Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbər ətən verilişdi. Studiyada sizinlə mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən Vaqif Məmməd.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün dekabrın 11-i, bazar ertəsidir. Bakıda və Abşeronda hava əsasən buludlu olacaq. Axşam saatlarında çiskin olacağı gözlənilir. Şimal-şimal-şərq küləyi əsəcək. Gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz 8-13, dağlarda isə 2-7 dərəcə isti olacaq. Verilişimizin sonunda həftəlik hava məlumatı olacaq.
Gün boyu xoş xəbərlər işləsiniz, indi isə bu saatki xəbərlərdə.
Keçmiş Çili diktatoru Augusto Pinochet sabah dəfin olunacaq.
İraq prezidenti Cəlal Tələbani Birləşmiş Ştatlardakı xüsusi komissiyanın İraqla bağlı hesabatını pisliyib.
Ermənistanda işğal edilmiş ərazilərin müdafiəsi adlı təşkilatın rəhbəri Jirayr Sefilyan həbs olunub.
Avropa Birliyi ölkələri xarici işlər nazirlərinin Brüssel görüşündə Türkiyənin Kiprə hava və dəniz limanlarını açmaması, buna görə Türkiyənin cərimə olunmasının mümkünlüyü müzakirə olunacaq.
Rusiya Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Sergey Kiryenkonun Tehranda İran rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. Bunlar bugün olan xəbər başlıqlarıydı.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Keçmiş Çili diktatoru Augusto Pinochet hərbi akademiyada keçiriləcək mərasimlə dəfn olunacaq, lakin dövlət səviyyəsində elə bir rəsmi mərasim keçirilməyəcək, matəm günü elan olunmayacaq. Pinochet 91 yaşında dekabrın 10-da Santiago'da vəfat edibdi. Bir həftə öncə o ürək tutması ilə xəstəxanaya düşmüşdü. Dəfn mərasimi dekabrın 12-sində olacaq. Pinochet 1970-ci ildə hakimiyyətə hərbi çevriliş yolu ilə gəlib. Hüquq müdafiəçiləri onun 17 illik hakimiyyəti dövründə 3000-dən artıq adamın öldürüldüyünü və ya itkin düşdüyünü deyirlər. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları, habilə diktatura qurbanlarının qohumları Pinochetin ölümündən qabaq insan haqlarının pozulmasına görə cəzalandırılmamasından təəssüflənirlər.
İraq prezidenti Cəlal Tələbani bugünlərdə Birləşmiş Ştatlardakı xüsusi komissiyanın İraqla bağlı hesabatını pisliyib. Hesabatda Birləşmiş Ştatların İraq siyasətinin səhv olduğu və ölkədəki vəziyyətin pisliyə doğru getdiyi bildirilir. Cəlal Tələbani komissiyanın yaydığı hesabatının ədalətsiz olduğunu deyib.
I think that Baker Hamilton...
Hesab edirəm ki, komissiyanın hesabatı ədalətsiz, düzgün deyil. Hesabatda İraqın suverenliyi, konstitusiyası və İraq xalqının diktaturaya qarşı uzun mübarizəsinə zidd olan bir sıra təhlükəli məqamlar var.
Cəlal Tələbani, məlumatlara görə hesabatda belə bir məqam var ki, əgər İraq hökuməti tezliklə ölkədə vəziyyəti düzəldə bilməsə, ona qarşı sanksiyalar tətbiq edilsin.
Bundan başqa devrilmiş Bəs partiyasının bəzi üzvlərinin milli barışıq hökumətini yaradılması ilə bağlı danışıqlara cəlb olunması nəzərdə keçirilir. Prezident George Bush ilin sonuna dək İraqla bağlı yeni strategiya elan eləməlidir. Ermənistanda işğal edilmiş ərazilərin müdafiəsi adlı təşkilatın rəhbəri Jirayr Sefilyan həbs olunub, o dövlət çevrilişinə cəhd etdam olunur. Sefilyanın tərəfdaşlarından biri onun dekabrın 9-unda həbs olunduğunu deyir. Təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları həmçinin onun ofisində və tərəfdaşlarının evində axtarış aparıblar. Əslən Livandan olan Sefilyan Dağlıq Qarabağdakı erməni birləşmələrindən birinin komandiri olub. Onun təşkilatı Azərbaycanla sülh danışıqlarında istənilən güzəştə qarşıdır.
Avropa Birliyi ölkələri xarici işlər nazirlərinin Brüssel görüşündə bugün Türkiyənin hələ də Kiprə hava və dəniz limanlarını açmaması, buna görə Türkiyəyə cərimə kəsilməsinə mümkünlüyü müzakirə olunacaq. Avropa Komissiyası Türkiyə ilə üzvlük danışıqlarının müvəqqəti dayandırılmasını təklif edib. Rəsmilərin sözlərinə görə bu məsələ ilə bağlı yekun qərar Avropa Birliyi liderlərinin dekabrın 14-ü və 15-də keçiriləcəyi sammitindən tez qəbul olunmayacaq. Kiprin Yunanlar yaşayan hissəsi Avropa Birliyinin üzvüdür. Kiprlə hava və dəniz əlaqəsinin açılması isə Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsində əsas şərtlərdən biridir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiya Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Sergey Kiryenkonun bugün Tehranda İran rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. Tehranda onun sədrliyi ilə Rusiya-İran hökumətlər arası İqtisadi Əməkdaşlıq Komitəsinin iclası keçiriləcək. Əsas müzakirə mövzularından biri Rusiyanın köməkliyi ilə bu şəhərdə tikilən nüvə reaktoru olacaq.
Rusiya kəşfiyyatının keçmiş zabiti Aleksandr Litvinenkonun ölümü ilə bağlı istintaqın gedişi zamanı Hamburqdakı Kiyevdə radioaktiv polonium 210 maddəsinin izləri aşkar edilib. Bu barədə Almaniya polisi xəbər verir. Söhbət Litvinenko ilə ünsiyyətdə olmuş Rusiyalı iş adamı Dmitri Kaftunun keçmiş həyat yoldaşı və qaynanasının evindən gedir. Kaftunun noyabrın 1-də Londonda Litvinenko ilə görüşdüyü bildirilir. Hazırda o Moskvadakı xəstəxanalardan birində müalicə olunur. Bu barədə sonra ətraflı məlumatımız olacaq.
Oslada bu ilüsün Nobel sülh mükafatının təqdimatı olub. Mükafatı Bangladeşdən olan bankir Məhəmməd Yunus alıb. O, bu mükafata kasıb müştərilər üçün nəzərdə tutulmuş və milyonlarla adamın köməyinə çatmış mikro kredit sisteminə görə layiq görülüb. Məhəmməd Yunus hesab edir ki, onun və çalışdığı bankın Nobel sülh mükafatına layiq görülməsi yoxsulluğa qarşı mübarizəyə yönəlmiş digər təşəbbüslərə təkan verəcək.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsinin bugün və sabah Bakıda keçiriləcəyi toplantısında Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın vəziyyəti də müzakirə oluna bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın qurumdakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov deyib. Aşbanın Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Herkes hesab edir ki, son zamanlar Azərbaycanda insan haqlarının pozulması mütəmadi hal alıb və konkret sahələrlə bağlı ciddi problemlər var.
Təməl haqlardan sayılan insan haqları ilə bağlı Azərbaycan üzərinə öhdəliklər götürsə də demək olar ki, onlara əməl olunmur. Xüsusən də söz azadlığı, sərbəst toplaşmaq azadlığı hüquqları ilə bağlı ciddi problemlər var.
Andres Herkel. Bu səbəbdən də Aşban Azərbaycan üzrə həmmərzəçiləri Andres Herkel və Tony Lloyd ölkədə söz azadlığının durumu, xüsusən də ANS kanalının yayımının dayandırılması, bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin ofislərindən çıxarılması ilə əlaqədar siyasi komitəyə məktubla müraciət ediblər. Andres Herkelin sözlərinə görə, Bakıda toplaşan siyasi komitə üzvlərinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti barədə məlumatlandırılması normaldır.
Millət vəkili Səməd Seyidov isə bildirib ki, mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı siyasi komitədə müzakirə aparılmayacaq. Sadəcə olaraq məruzəçilərin müraciətində Azərbaycan tərəfinin cavab məktubu əlavə olunaraq komitə iştirakçılarına paylanacaqdır. O ki, qaldı bütünlükdə insan haqlarının vəziyyətinə. Seyidovun fikrincə insan haqları sahəsində problemi olmayan ölkə yoxdur. Hökumət bu sahədəki bütün problemlərin həlli istiqamətində iş aparır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bunlar bugün olan xəbərlər idi. İndi isə xəbər ətəri axıra qədər dinləsəniz, bugün bunlardan da xəbər tutacaqsınız. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsinin Bakıda keçiriləcək 2 günlük toplantısında hansı məsələlər müzakirə olunacaq?
Rusiya kəşfiyyatının keçmiş zabit Aleksandr Litvinenkonun ölümü ilə bağlı aparılan istintak zamanı Hamburgdakı 2 mənzildə Polonium 210 maddəsinin izləri aşkar edilib.
Bakıda körpülərin birdən salınması şəhərdə əməlli başlı başa bas yaradıb.
Ötən həftə baş verənlər bu həftənin gözləntilərindən də xəbər tutacaq.
İdman yenilikləri və hava məlumatına qulaq asacaqsınız. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Bundan əvvəl xəbər verdiyimiz kimi bugün və sabah Bakıda Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsinin toplantısı keçiriləcək. Toplantıda Çeçenistan, İran və Orta Asiyadan tutmuş müxtəlif məsələlər müzakirə olunacaq. Dekabrın 13-də isə Parisdə Monitoring Komitəsinin iclası keçiriləcək. Lakin Siyasi Komitənin iclası Bakıda keçirildiyindən Azərbaycanın Monitoring Komitəsinin iclasında bir nəfər təmsil edəcək. Komitənin iclasında Azərbaycanla da bağlı məsələ salınsa da geniş məruzə Avropa Şurasının aprel sessiyasında müzakirə olunacaq. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Dekabrın 11-12-sində Bakıda Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsinin toplantısı keçiriləcək. Toplantıda qurumun 60-adək deputatı, 20-adək eksperti iştirak edəcək. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov deyir ki, toplantının ilk günündə Çeçenistanda və İrandakı vəziyyət, Tehranın nüvə proqramı, Çernogoriyanın quruma üzvlüyə qəbulu, Aşba üzvü olan ölkələrdə neft siyasəti kimi məsələlər müzakirə ediləcək. Toplantının ikinci günündə isə Orta Asiya ölkələri ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək. Siyasi komitənin toplantısı Bakıda keçirildiyindən Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvləri Monitoring Komitəsinin Parisdə keçiriləcək iclasında iştirak edə bilməyəcəklər. Monitoring Komitəsinin toplantısı da elə bu həftə dekabrın 13-də keçirilməlidir. Azərbaycanı yalnız Aydın Abbasovun təmsil edəcəyi Parisdəki toplantıda Azərbaycanla bağlı məsələ də müzakirə olunacaq. Aşbanın Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Herkel deyir ki, Monitoring Komitəsində həmmərzəçilərin Azərbaycana səfəri haqqında məlumat veriləcək. Bundan sonra isə müzakirələrə başlanacaq. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyəti rəhbəri Səməd Seydov.
Gündəlikdə Azərbaycan var, ancaq Azərbaycanla bağlı məruzə müzakirə olunmayacaq. Məruzə aprel ayında Azərbaycan Avropa Şurasının sessiyasında geniş müzakirə obyektinə çevriləcək və ilkin məruzənin o müzakirələrə aid olan məruzə yanvar ayında sessiya zamanı gündəliyə gətiriləcək. Bu Burada isə gündəlikdə yazılsa da belə, yalnız Lloyd'un və Herkel'in Azərbaycana səfəri haqqında ilkin məlumatdır.
Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov belə deyir. Avropa Şurası Parlament Assambleyası 2006-cı il iyun sessiyasında Azərbaycana qurum qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsi üçün gələn ilin yazına dək möhlət verib. Həmin öhdəliklər sırasında insan haqlarının qorunması, seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, azad seçkilərin keçirilməsi, siyasi məhbus məsələsinin həlli və s. durur. Həm mərzəçilər Tony Lloyd və Andras Herkel həmin öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin monitorinqini aparmaq məqsədi ilə noyabrın əvvəllərində Bakıda olublar. Həm mərzəçilərin hazırlayacağı məruzə Aşbanın aprel sessiyasında müzakirə olunmalıdır.
Qızı Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Şurasının Bakıda keçiriləcəyi toplantısında müzakirə olunacaq məsələlərdən danışdım. Az sonra isə Rusiya Kəşfiyyat Xidmətinin keçmiş zabiti Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənməsi ölümü ilə bağlı aparılan istintaq barədə məlumatımız olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Efirdə xəbər ətər verilişdi, verilişimiz davam edir. İndi isə yenidən dönək Rusiya kəşfiyyatının keçmiş sabiti Aleksandr Litvinenkonun ölümü ilə bağlı istintaqın keçişinə. Bundan əvvəl nəzərlər Londondakı barlardan birində Litvinenko ilə görüşmüş italiyalı professor Mario Scarmella-ya dikilmişdi. İndi isə əsas diqqət radioaktiv maddənin izləri aşkar edilmiş Hamburqdakı iki mənzilə və noyabrın birində Londonda Litvinenko ilə görüşmüş Rusiyalı iş adamı Dimitri Kafna yönəlib. Bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Alman polisi Aleksandr Litvinenko'nun xəstələndiyi gün Londonda görüşdüyü Dmitri Koftlı, Rusiyalı biznesmenlə əlaqəsi olan iki binada radioaktiv şüalanmanın izləri tapıldığını bildirib. Koftlının özü hal-hazırda Rusiyada xəstəxanada yatır, amma onun səhhətinin vəziyyəti haqda məlumat verilmir. Hamburg polisinin sözçüsü Ulrik Schweden bildirib ki, radioaktiv izlər Koftlının keçmiş Alman arvadına məxsus Hamburg şəhərindəki mənzildə tapılıb, habilə onun keçmiş qaynanasının Hazilau qəsəbəsindəki evində. Koftunun keçmiş arvadı həmin evdə iki uşağı ilə yaşayıb. Hazırda qadın bizdədir. O həm tibbi müayinələrdən keçir, həm də polis tərəfindən dindirilir. Xanım Şvedinin dediyinə görə, Hamburgun Ottensen rayonundakı Koftuna məxsus mənzildə Litvinenkonun zəhərləndiyi polonium 210 maddəsinin izləri tapılmayıb. Həmin binada 4 mənzildə və o cümlədən Dmitri Koftuna məxsus olan birisində aparılan yoxlamalar heç bir nəticə verməyib. Amma birinci mərtəbədə olan bir mənzildə 2 yerdə radioaktiv izlər var. Mütəxəssislər hazırda necə deyərlər təmiz tədqiqat aparır. Bu çox mürəkkəb və evin tam boşaldılmasını tələb edən proseduradır. Tədqiqat müddətində binada və ətrafda adamlar yeriməməlidir. Koftun xəstəxanaya düşməzdən əvvəl Almaniyanın Stern jurnalına müsahibəsində demişdi ki, noyabrın 1-də Litvinenko ilə görüşmək məqsədi ilə Londona Almaniyadan gəlibmiş. German Wings hava yolları şirkəti dünən bildirib ki, radioloqlar Koftunun Londona uçduğu təyyarəni yoxlayırlar. Həmin A319 təyyarəsinin Köln-Bonn aeroportunda yoxlanmasının nəticələri haqda hələlik məlumat verilmir. Bəzi xəbərlərə görə Koftun çox ağır vəziyyətdədir. Polis bildirib ki, hələlik nə Koftunun özü, nə keçmiş arvadı, nə də onun anası istintaq tərəfindən şübhəli şəxslər bilinmir. Polisin sözçüsü Ulrika Schweden ictimaiyyətə radioaktiv şualanma təhlükəsinin çox az olduğunu deyib.
Polonium, das ist der hier in Rede stehende Stoff.
Polonium 210 zəif radioaktiv maddə sayılır. Bu deməkdir ki, onun radioaktiv təhlükəsi cəmi 4 sm məsafə ilə məhdudlaşır. O yalnız daxilə qəbul ediləndə yaxud açıq yara ilə təmasda təhlükəlidir. Odur ki, binada olan adamlar yaxud cənab Koftunu görənlərə bunun heç bir təhlükəsi yoxdur. Koftun noyabrın 1-də öz biznes tərəfdaşı Andrey Lugavo ilə birlikdə Litvinenko ilə biznes sövdələşməsi haqda danışmaq məqsədi ilə görüşülmüş. Interfax xəbər agentliyi cümə günü bildirib ki, Koftunun biznes tərəfdaşı olan Lugavoyun həyat əhəmiyyətli orqanları sanki təhlükəli dərəcədə radioaktiv maddənin təsiri nəticəsində zədələnib.
Rövşən Rahiboğlu Rusiya kəşfiyyatının keçmiş zabiti Aleksandr Litvinenkonun ölümü ilə bağlı aparılan istintaqın gedişindən danışdı. Verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Efirdə xəbərlərdir, indi isə günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. keçmiş Çili diktatoru Augusto Pinochet sabah dəfn olunacaq.
İraq prezidenti Cəlal Tərbani Birləşmiş Ştatlardakı xüsusi komissiyanın İraqla bağlı hesabatını pisləyib.
Ermənistanda işğal edilmiş ərazilərin müdafiəsi adlı təşkilatın rəhbəri Jirayr Sefiryan həbs olunub.
Avropa Birliyi ölkələri xarici işlər nazirlərinin Brüssel görüşündə Türkiyənin Kiprə hava və dəniz limanlarını açmaması, buna görə Türkiyənin cərimə olunmasının mümkünlüyü müzakirə olunacaq.
Rusiya Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Sergey Kirenkonun Tehranda İran rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Efirdə Xəbər Ətər verilişdir. Bakıda saat 8-ə 15 dəqiqə qalıb. Bugün dekabrın 11-idir. İndi isə gəlin görək ötən həftə nələr baş verib, bu həftə nələr gözlənilir. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızım.
Ötən həftə ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair bəyanat qəbul olundu. Bəyanat müəllifləri 2006-cı ildə münaqişənin həlli yönündə aparılan danışıqlarda tərəflərin razılaşmaya yaxınlaşmalarını təqdir edirlər. Eyni zamanda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini razılaşdırılmış əsas prinsipləri mümkün qədər tez yekunlaşdırmaq üçün növbəti ildə səyləri iki qat artırmağa çağırırlar. Ötən həftə millət vəkilləri də Qarabağ məsələsinin parlamentdə müzakirəsini və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun bu haqda hesabat verməsini təklif etdilər.
Razılaşdırılan qalan bütün məsələlər nədir? Laçının, Kəlbəcərin talihi hansı şəkildə razılaşdırılır? Digər rayonların vəziyyəti necədir? Bu barədə mən hesab edirəm ki, Xarici İşlər Naziri millət vəkillərinə gəlib hesabat verilməlidir bu danışıqlardan bağlı. Biz bilməliyik ki, vəziyyət nə yerdədir?
Millət vəkili İqbal Ağazadə, parlamentin spikeri Oqtay Əsədovun cavabı belə oldu.
Mən xahiş edirəm siz ermənilərin biraz dezinformasiyasına uymayın. Onlar çox şey deyə bilərlər. Azərbaycanın bu istiqamət mövqeləri gününə görə möhkəmlənir və tez bir gələcəkdə siz bu mövqeləri bir də görəcəksiniz.
Ötən həftə həmçinin Guam ərazisindəki dondurulmuş münaqişələrlə bağlı BMT-də keçirilməli olan dinləmələr təxirə salındı. Prezident İlham Əliyev isə xaşmazlı olarkən müxalifətin dialoqa hazır olmadığını bir daha bəyan etdi. Milli dirçəliş, müstəqillik və konstitusiya günü bayramları istirahət günü olmayacaq. Bunun əvəzində ölkə əhalisi Novruz bayramında 5 gün, Ramazan və Qurban bayramında isə 2 gün işləməyəcək. Bu haqda qərarı isə Milli Məclis ötən həftənin sonunda qəbul etdi. Hərçənd bu qərar parlamentin üzündə qalmaqalla qarşılandı. Ötən həftə dövlət ittihamçısı çoxsaylı adam oğurluğu və qətillərdə ittiham olunan Hacı Məmmədovun və onun başçılıq etdiyi dəstənin üzvlərindən 10 nəfərə ömürlük həbs cəzası istədi. Bununla belə, vəkillər məhkəmənin ədalətli aparılmadığını, bir çox sirlərin hələ də qaranlıq qaldığını bildirirlər. Ötən həftə Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkov Azərbaycana gəldi və Rusiya-Azərbaycan münasibətlərindən məmnun qaldığını bildirdi. Ötən həftə həmçinin Azərbaycanda Rusiya ili başa çatdı. İndi isə gələn həftə olacaqlar haqqında. Gələn həftə Bakıda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi komitəsinin toplantısı olacaq. Eyni zamanda Parisdə qurumun monitoring komitəsinin iclası keçiriləcək. Toplantıda həm məruzəçilərin Azərbaycan səfəri də müzakirə olunacaq. Rusiyanın Daxili İşlər Naziri Raşid Nurqaliyev Azərbaycana gələcək. Çoxsaylı adam oğurluğu və qətillərdə ittiham olunan Hacı Məmmədova hökm oxunması da gözlənilir. Rusiyanın RAOES şirkətinin nümayəndələrinin Azərbaycana gələcəyi deyilir.
Şahnaz Beylər qızı ötən həftə baş verənlər bu həftə isə gözləntilərdən xəbər verdi. Verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Efirdə Xəbər Ətər verilişdir. İndi isə gəlin görək, bugün şəhərin afişalarında bir şey var.
Hə, deyəsən var. Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi və Bakı Fransa Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Fransa Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycanlı fotoqraf Rəna Əfəndinin Axtaran Baxışlar adlı fotosərgisi açılıb. Gələn ilin yanvarın 18-nə qədər davam edəcək sərgidə Rəna Əfəndinin Qafqazda gedən iqtisadi, sosial, mədəni dəyişikliklərə həsr olunan fotoları göstəriləcək. Fotoqraf əsərlərində əsasən məhrumiyyətlərə məruz qalanlar, münaqişənin qurbanı olanlar haqqında onun çəkdikləri bu haqqdadır. Azərbaycan kinoteatrında isə komediya janrlı dəyişdirilmiş məzuniyyət filmi nümayiş olunur. Film dekabrın 14-nə qədər göstəriləcək. Baş rollarda Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law və Jack Black oynayır. Filmin quruluş rejissoru və ssenari müəllifi Nancy Meyersdir. Biletlərin qiyməti isə 6-8 manatdır.
Burada 2 maraqlı xəbərimiz də var. Deməli, Tehranda qadın sürücülərin xüsusi taksi parkı yaradılır. Bunu yerli mətbuat yazır. Bu bir maşında yad kişi sürücü ilə getmək istəməyən qadınlar üçün nədir də tutulub. Qadınlar üçün təhlükəsiz gediş adlanan taksi parkı ölkədə ilk belə məhsus olacaq. Sürücülüyə isə yalnız evli qadınlar götürüləcək. Sankt-Peterburqda isə bir işçi sakin Ermitajdan oğurluq ilə məyəcət göstərib, lakin o vitrini sındırarkən həyəcan siqnalı işə düşüb və gözətçilər onu yaxalayıb. Oğrunun gözü 17-ci əsrə aid gümüş bir bardağa düşünmüş.
Maralıdır.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Efirdə xəbərlər verilişidir. Verilişimiz davam edir. Paytaxt Bakıda körpü və piyada keçidlərinin tikilməsi şəhərdə tıxaclara aradan qaldıracaqmı? Ekspertlər hesab edir ki, yox. Əslində bu qovuşaq və keçidlər piyada və sürücülərin işini asanlaşdırmaq üçün salınır, amma başqa bir tərəfdən onların eyni vaxtda tikilməsi artıq şəhərdə əməlli başlı basabas yaradıb. Ətraflı Ülkə Rakib qızının reportajında.
Dekabrın sonunda Bakıda ilk körpü istifadəyə veriləcək. Dörd cərgəli hərəkət üçün nəzərdə tutulan və uzunluğu 329 metr olan bu körpü Tbilisi prospekti ilə Salamzadə küçəsinin kəsişdiyi yerdə tikilib. Prezidentin sərəncamına uyğun olaraq bu körpü ilə eyni vaxtda tikintisinə başlanan digər 8 körpünün və 13 piyada keçidinin tikintisi isə hələ də davam edir. Körpü və keçidlərlə yanaşı Bakıda tikilən saysız-hesabsız binalar, bu tikintilərin ətrafındakı kələkötür yollar, bütün bunlar isə hər kəsdən çox sürücülərin probleminə çevrilib.
9 körpünün birdən tikilməsi düzgün deyil. Bunun vaxtı ilə əhali sayı artacaq, nəqliyyat sayı artacaq, nazirlər öz üçün görməli idilər. Təqdimat verməli idilər prezidentə ki, əhali sayı artır, nəqliyyat artır. Yolları genişləndirmək lazımdır.
Tikintilərin hamısının eyni vaxtda başlaması paytaxtda bir çox yolların ya bağlanmasına, ya da hərəkətin məhdudlaşmasına səbəb olub. Nəqliyyat Nazirliyindən isə deyirlər ki, körpülərin tikintisi gedərkən yollarda sıxlığın yaranacağı hələ tikintiyə başlamazdan əvvəl də nəzərə alınmışdı. Amma yollarda tıxac problemi kritik həddə çatdığından körpülərin tikintisinə eyni zamanda başlamaq məcburiyyəti yarandı. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənovun dediyinə görə, yaxın günlərdə Ayna Sultanova heykəlinin yanındakı körpüdə də tikinti yekunlaşacaq. Gələn ilin ilk 3 ayında isə daha 2 və ya 3 körpü istifadəyə veriləcək. Namiq Həsənov hesab edir ki, bu ilin sonuna dək bir neçə keçidlərin tamamlanmasıyla şəhərin mərkəzindəki yüklənmə aradan qaldırılacaq. Amma Azad Nəqliyyatçılar Birliyindən Səyavuş İsmailov deyir ki, körpülər və qovşaqlar tikiləndən sonra da tıxac problemi aradan qalxmayacaq. Çünki tıxacın yaranmasına əsas səbəb paytaxtda olan əhali axını və avtomobillərin sayının gündən gün artmasıdır.
Bakıda bilən deyirlər 2 milyon əhali, yəni rəsmi məlumatdır, amma 2 milyon. Amma Bakı 4 milyon əhali yaşayır. Və bu 4 milyon əhali, halsa biz 1 milyonu, yəni milyon yarımı nəqliyyat vasitəsinə malik. Həmin nəqliyyat vasitələri isə Bakı şəhərinin tıxacın yaranması bir alası kör yazmıyor.
Bir qisim ekspertlərə görə isə körpülər istifadəyə veriləndən sonra sürücülər başqa bir problemlə üz-üzə qalacaqlar. Çünki şəhərin mərkəzinə doğru yollarda tikilən körpülər nəqliyyatın hərəkətini sürətləndirib mərkəzdə yaranan tıxacları daha da artıracaq. Dövlət yol polisindən isə deyirlər ki, bu problem yaranmasın deyə idarə əlavə tədbirlər görəcək. Bakıda hərəkəti nizamlayan mərkəzləşdirilmiş svetofor və buraxıcı sistemin qurulmasına artıq başlanıb. Bu avtomobillərin hərəkətini nizamlayacaq.
Ülkə Rakib qızı Bakıda körpü və keçidlərin tikintisi işlərinə eyni vaxtda başlaması ilə şəhərdə yaranmış vəziyyətdən danışdım. Verilişimiz də davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 8-ə 6 dəqiqə qalıb Azadlıq radiosunda xəbərlətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-dən 8-in yarısından 8-ə kimi xəbərətərə peykdə də qulaq asa bilərsiniz. Səhər saat 8-dən 9-a qədərsə Azadlıq radiosuna və xəbərətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də tanınmışlar verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Verilişin bugünkü qonağı xalq artisti müğənni Alim Qasımovdur. Verilişi İlqar Rəsul aparır.
Sil gözü yaşım, qara gəm ağlama bəsdir.
Bu cizmanı həyatda rahat, xoşbaxt yaşamaq ancaq onu gərək dəli olasan, insafsız olasan. Mənə çox deyirlər ki, nə bilim, sufi, nə bilim, dərviş, amma onun doğrudan da o gedəcək yolun, onun elmin mən nə oxumamışam, nə də müəllimim olub. Deyirlər ki, yəni bu hallıdır, neynəsə bir narkotik maddə ilə bu hallara gələ bilər.
Azadlıq Radiosunda Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı xalq artisti Alim Qasımovdur. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar verilişinə ayın 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-a 25 dəqiqə qalmış gözləyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. İndi də sıra gəlib çatdı idmana.
Deməli, həftə sonu Azərbaycanda futbol üzrə ölkə çempionatının 13-cü turunun son 2 oyunu keçirilibdir. Xəzər Lənkəran evdə Gilanı 4-0 hesabı ilə məğlub eləyərək xalını 29-a çatdırıb və onunla daban-dabana gələn MKT Arazı 5 xal geridə qoyubdur. Digər oyunda isə Inter Şahtağı 2-0 hesabı ilə məğlub eləyibdir və bununla 3-cü yerə qalxıb. Hazırda Interin 22, Neftçi Bakı və Kərvanın isə hərəyə 21 xalları var. Bununla da komandalar qış fasiləsinə çıxıbdır. Mübarizə gələn il fevralından davam edəcək. Həmçinin həftə sonu Türkiyə Futbol Süper Liqasında 17-ci turun oyunları keçirilib, nəticələr belə olub. Qalatasaray Bursa Spor 3-1, Beşiktaş Kayseri Spor 2-1, Fenerbahçe Ankara Gücü 1-0, Denizli Spor Vestel Manisa Spor 0-0, Trabzonspor Ankara Spor 3-0, Gənclər Birliyi Antalya Spor 1-0. Hazırda turnir cədvəlinə 37 xalla Fenerbahçe rəhbərliyi edir, 2-ci yerdə 30 xalla Qalatasaray, 3-cü yerdə 29 xalla Beşiktaş, 4-cü yerdə 28 xalla Vestel Manisa Spor, 5-ci yerdə isə 27 xalla Gənclər Birliyi gəlir. Türkiyə futbol yığmasının keçmiş baş məşqçisi Şenol Günəş isə Cənubi Koreyanın Seol komandasına baş məşqçi təyin edilibdir. O, komanda ilə 3 illik müqavilə bağlayıbdır. Xatırladım ki, Şenol Günəş 2002-ci ildə dünya çempionatında Türkiyə millisini 3-cü yerə qaldırmışdı. Maddi problemə görə isə Tovuzun Turan klubu Likol şirkətinin prezidenti Vahid Ələkbirova üst tutub. Komandanın rəhbərliyi onun kluba sponsorluq eləməsini istəyir. Hələlik Vahid Ələkbirovun təklifə reaksiyası dəqiq bəlli deyil. Cari mövsümdə isə ucuzaraq uğursuz çıxış edən Qarabağ klubunun baş məşqçisi Böyükağa Ağayev istifa veribdir. Onu Türkiyəli mütəxəssis Xəzər Lənkəranın keçmiş məşqçisi Rasim Kara əvəz eləyəcəkdir. Bunlar bugünə olan idman xəbərləri idi. İndi isə hava haqqında.
Bakıda və Abşeronda hava əsasən buludlu olacaq, axşam saatlarında çişkin olacağı gözlənilir. Şimal-şimal-şərq küləyi əsəcək, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz 8-13, dağlarda isə 2-7 dərəcə isti olacaq. Ümumiyyətlə, dekabrın 15-inə də havanın dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Lakin dekabrın 15-i gündüzdən hava şəraitinin dəyişəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeronda gündüz 4-9 rayonlarda isə 0-5 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xəbər ətər verilişi artıq sona yetmək üzrədir. Gəlin bir daha bu saatin xəbərlərinə yenidən qısa bir nəzər salaq. Keçmiş Çili diktatoru Augusto Pinochet sabah dəfn olunacaq.
İraq prezidenti Cəlal Tələbani Birləşmiş Ştatlardakı xüsusi komissiyanın İraqla bağlı hesabatını pisləyib.
Ermənistanda işğal edilmiş ərazilərin müdafiəsi adlı təşkilatın rəhbəri Jirayr Sefilyan həbs olunub.
Avropa Birliyi ölkələri xarici işlər nazirlərinin Brüssel görüşündə Türkiyənin Kiprə hava və dəniz limanlarını açmaması, buna görə Türkiyənin cərimə olunmasının mümkünlüyü müzakirə olunacaq.
Bunlar bugünə olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın, saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu Orta Dalğada ayın 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gələcək. Orta Dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də tanınmışlar verilişinə qulaq asa biləcəksiniz.
Bu yarım saatda isə xəbər ətəri biz apardıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Mən Kəbiran Dilavərli.
Sağ olun, salamat qalın.